literatura atalean sartuko gara. Eta gaurkoan gurekin izango dugu Miren Rico eta jadanik daukagu ja telefonaren bestalean. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon. Gaur izango dugu zurekin kurtso honetako azkenengo hilabetean peineko kolaborazioa eta bi liburu ekarri dizkiguzu gaurkoan. Alde batetik Lucia Ligmaerren Kauterion eta Madeline edo Madeline Millerren Galatea. Ez dakit, zeinekin hasi nahi duzun, eta, bueno, konta eguzu, zaitik aukeratu izan dituzun eleberri hauek?
Ba, justu hori, komentatu duzun moduan, kolaborazioa izango da, kurtso honetako azken kolaborazioa, eta justu, ba, hilabete honetan bi liburu hauek irakurri ditut, orduan fresko-fresko dauzkat buruan, eta esan dut, bueno, bi emakumeen liburuak ekarriko ditut kurtsoari amaiera emateko, eta gainera uste dut bi hauek oso gomendagarriak izan daitezkela udarako eta udan irakurtzeko. Gara, ibauzu, hasiko gara Madeleine Millerren Galatea horrekin. Bueno, nor da Madeleine Miller? Batzuentzat agian ezaguna izan daiteke izen hau, oso famatu bihurtu zen azken urte hauetan Circe liburua argitaratu zuenetik, zerkenean, Circe horrekin, nola baiteko Circeren berrinterpretazio moderno bat argitaratu zuen, non pertsonaia horri protagonismoa ematen zion, ahots propioarekin kontatzen zuen historia hori, eta sekulako arrakasta izan zuen liburu horrek, milaka eta milaka ale saldu izan zituen, eta bueno, berrinterpretazio mitologikoen genero hori berriro gure aurrean jarri zuen. Orduan, agian batzuentzat hori izena ezaguna izan daiteke. Baina nor da Madeleine Miller? Bostonen, Estatu Batuetan, 1978an jaiotakoa, filologia klasikoa ikasi zuen eta arte dramatikoak ere bai Bostoneten eta bai Yaleen. Eta gaur egun, irakaslea da, batxilergoko irakaslea da, eta grekera eta latina eta literatura irakasten ditu. Ibili zen nahiko urte, berak esaten du, eta eskuragarri daude bere elkarrizketa asko, bere lehenengo liburua argitaratzeko. Ia hamar urtez, ibili zen La canción de Aquiles, izeneko liburua idazten. Horrek nolabaiteko, profil bat zehaztu zuen, bere literatura ibilbide horretan, bere izena ezaguna egin zen, hori azkenean idazle gaztea, emakumea eta mito grekoen berrinterpretazioetan aditua. Orduan, La canción de Aquiles horrekin, bere aletxoa jarri zuen. Gero, lehen esan duan moduan, 2018an, Circe atera zuen, eta hortik aurrera, sari pila bat irabazi izan ditu, eta horri esker bere aurreko ipuin eta saiakera asko berriro argitaratu dira eta itzuli dira hainbat hizkuntzetara. Eta horregatik ekarri dut Galatea. Galatea da bere ipuin oso labur bat, duela urte xente ateratakoa, 2013an, eta berriro ere grekeratik eratorritako mito baten berrinterpretazioa kontatzen digu. Hau da, nor da Galatea? Mitoa ezagutzen ez duten entzat, Galatea eta Pigmalionen mitoari erreferentzia egiten dio, Pigmalion oso eskultore bikaina zen, baina emakumeekin erabat nazkatuta zegoen. Eta eskatzen dio Venus jainkosari, laguntza bere eskultura, emakume eskultura bati bizitza emateko. Emakume hori perfektua da eta izena ematen dio Galatea. Orduan, nolabait Madeleine Millerrek mito hori kontuan hartzen du eta Galatea protagonista hartzen du, eta Pigmalion, eta ikusten da nola Galateak ze nolako harreman toksikoa duen Pigmalionekin. Hmm. Hau da, berak beti esaten du, nola izan daiteke posible emakumeak gorrotatzen dituen gizon batek ni sortu izana azkenean bere jostailu pribatu moduan erabiltzeko. Horrelakoak askotan ikusitu bai zineman, zientzia fikzioan batez ere, nola, nola baita esateko, autorea bera bere obras edo eskulturas edo animalias edo robotas edo dena delakoaz maite nintzen den. Baina ez dugu ikusi zein den izaki horren perspektiba edo nola sufritzen duen izaki horrek bere azkenean sortzailearen desio hori nola sufritzen duen. Eta kasu honetan oso modu laburrean, 50 orrialdeko ipuin laburra da, ikusten da Galatea nolabait naskatzen dela Pigmalionen kontrolaz, objektu sexual huts bezala erabiltzen du honek, eta gainera, komunean dute alabatxo bat, eta alaba hori ez dio ikusten usten, eta beti kontrolpean dauka, dicho agertzen da liburuan nola, ospitale psikiatriko batean dauka sartuta Galatea Pigmalion. Orduan, ikusten da nola Galateak bere kontzientzia hartzen duen, nola jabetzen da bere bizitzaz, eta nola azkenean bere sortzaietik urruntzen saiatzen den. Orduan, oso modu ironiko eta zorrotzean kontatzen digu Madeleine Millerrek Galatearen mito hau, eta oso modu simplean egia esan Circe eta la canción de Aquilesen bai erakusten duela Millerrek bere trebezia hizkuntzarekin, baina honetan azkenean oso espazio txikian erakusten digu eta modu simplean zer nolakoa den harreman toksiko baten izaera hori. Orduan, erabat gomendagarria da, arratsalde uritxuen eguzkitzu batean denbora dugunean irakurtzeko, eta Madeleine Millerren estiloaz ere jabetzeko. Eta gainera, egia da, gaur egun liburu denda batera joaten baldin bagara, horre ikusiko ditugula hainbat eta hainbat emakumeen berri interpretazioak, batez ere mitologia gerrekedan oinarritutakoak, Pandorarena edo Elektrarena kaleratu berri izan dira, eta hau da beste aletxo bat, beste eleberre bat edo beste literatura lan bat horren bueltan ere bere garrantzia duena, eta bueno, askori agian literatura klasikoa ikasi duten entzat apur bat izan daiteke harrigarria edo, baina oso, nire ustez, oso gomendagarria da eta beharrezkoa da emakume hoiei haien ahotsa ematea, ze nolabait esan da tradizio mitologikoak iluntasunean utzi ditu emakume hoiek guztiak.
Bala da ez, edo agertzen denean bakarrik rol sekundario batekin, emaztearen rolarekin, eta ez daukate, ez den duzun bezala, inbeste protagonismo, ez?
Bai, hori da, ikusten bali madugu Odisea edo Ilia da, edo dena delako mitologia eratorritako tragediak edo, denetan edo emakume pasiboak dira, ez dute rol garrantzitsurik, edo bestela, emakume txarra edo gaiztoaren rola dute, adibidez Medearen kasuan edo Klitemnestra edo Elektraren kasuan, eta balio zien grekoei esateko zer ez den emakume ideala. Orduan, ez dago hor nolabaiteko erdibideko emakumerik, ez da emakume errealik. Orduan, Madeleine Millerrek horretan egiten du indarra eta benetan merezi duela Galatea honek. Baina ibauzu pasatuko gara bigarren liburura.
Bai. Lucia
Lucia Lismaerren Kauterio horretara. Bueno, dia esan gaur egun dozein liburu dendetan topa dezakegu anagrama argitaletxaren eskutik argitaratu den liburu hau, oso duela gutxi argitaratu da. Eta niri lagun batek gomendatu zidan eta egia esan pila bat gustatu zait liburua, oso liburu bitxia da. Eta igual batzuek Lucia Lismaer ezagutzen dute, ba, baduelako podcast bat deforme semanal izenekoa. Eta hortik agian ezaguna egingo zaie. Baina nor da Lucia Lismaer rau? Ba, bueno, Buenos Airesen 1977an jaiotakoa, idazle eta kazetaria da, eta hori badauka podcast hori Isak Alderonekin batera, oso podcast gomendagarria, egia esan, bueno, nahi duenaren txatori beste kultura gomendiotxoa hor dago. Bere kasuan Argentinatik eratorritako exiliatuen alaba da. Eta, bueno, Bartzelonan eta Madrilen, baina batez ere Bartzelonan hasi egin zen. Eta El País egunkariarekin edo Carne Cruda aldizkariarekin ba, kolaborazioak egin izan ditu. Eta bere lanen artean, 2017an, Yo también soy una chica lista liburua argitaratu zuen, feminismoaren inguruko liburu nahiko, bueno, zentzuduna eta gauzak nahiko argi esaten dituena. Eta 2019an anagramak bere saiakera kolekzio horretan ofendiditos izeneko saiakera kaleratu zion, eta, bueno, da protestaren kriminalizazioaren inguruko saiakera labur bat. Biak oso onak, baina eleberri honekin Lucia Lismaerren izena ezaguna egin da, Kauterio honekin. Eta Kauterio, bueno, hitzaren esan nahi ez dut esango, zezkenean, bueno, irakurri eta liburua, bueno, bere ala azaltzen du liburuak zer den Kauterio bat. Baina liburu honek duen berezitasuna da, bi denbora lerro desberdinetan idatzitakoa da. Tartekatzen direnak, hau da. Baditugu bi emakumeren istorioak. Denboran zehar oso urrunak, bata 17. mendekoa eta bestea gaur egun kokatua. Bueno, alde batetik Debora dugu, Debora Moody izeneko emakumea, eta bilatzen baldin badugu, eta liburuaren amaieran ere agertzen da, bada kolonia bat, estatu batuetan kolonia bat fundatu zuen lehen emakumea. Orduan, bueno, badauka oso historio bitxia, berak kontatzen digu nola, bueno, bera ingelesa da, eta nola gero estatu batuetara, kolonietara saltoa emango duen. Eta, bueno, hor ezagutuko du Anne Hutchinson. Anne Hutchinson ere bilatzen balima dugu pertsonaia historiko oso gomendagarria eta oso famatua. Eta ikusiko dugu nola ba, komunitate puritano eta religioso sutsu baten barruan emakumearen papera non gelditzen den, zer gertatzen den bere senarrarekin, zeharreman duen, zer gertatzen den apaizekin eta nola ikusten duten emakumeek haien artean laguntzea eta juntatzea, eta nola sortzen dituzten hasiera batean taldetxo batzuk ba haien kontuak kontatzeko. Eta apaizen zorrostasuna eta morala eta erlizioaren zorrostasun hori ba nolabait debatitzeko eta horren inguruan hitz egiteko. Hori alde batetik. Eta beste aldetik badugu hori gaur egun kokatua, Bartzelonan kokatua dagoen emakume baten istorioa. Ez dugu bere izena inoiz jakingo ez da esaten. Eta pertsona horrek, emakume horrek kontatzen digu bebai, saltoak ematen digu antes, ahora, nola baiteko salto, denbora salto horietan. Eta erabiltzen ditu Bartzelona eta Madrilgo kalea. Beralen Bartzelonan bizitzen, eta badakigu orain Madrilen bizidela. Eta ez dakigu zergatik, aldaketa hori, zer gertatu zaion, eta gutxinaka ikusiko dugu, bere lagunekin ateratzen zen, eta independentea zen emakume baten, bilakaera behin, bikote harreman batean sartzen denean, eta pixkanaka, nola amore ematen duen zentzu batzuetan. Ba, lagunekin jada ez da horren beste gelitzen, edo pisua konpartitzen hasten da gizon horrekin, bere bikotearen gizon horrekin, momentu batean zu soineko bat jantzen bere bikotekideari zaiolako gustatzen, eta ematen du oso simpleak diren gauzak, baina iaia emakume orori gertatu zaizkionak tamales, eta gertatu beharrez diren hoien inguruan nola erreflexionatzen duen, eta nola ematen duen buelta. Ematen du, biden bora lerro hauek ez direla inoiz gurutzatzen, no? Mazazpigarren mendeko emakume bat eta gaur egungo emakume batek nola egingo dute topo momentu batean. Ba, bueno, liburuaren amaieran agertzen da nola topo egiten duten, ez dut kontatuko nola, baina oso modu bitxian, eta egian zan estilo atletik oso liburu erraza da irakurtzeko, berehala, arratsalde baten irakurri daiteke, baina interesa pizten duelako hasieratik Lucía Ligmaerrek, eta askotan nik uste irakurlegoa identifikatuta sentituko dela momentu batean edo bestean, eta oso modu Argentinan errealismo magikoak duen pisu horien nabaritzen da, eta oso modu errealismo magikotik eratorretako modu batean amaitzen da liburua. Eta oso itxaskorra da liburua. Hau da, behin amaituta ez da apalean usten duzun horietakoa baizik, eta gero bueltatzen zara liburu horretara eta pentsarazten dizu, eta bueno, bueltak ematen dizkiozu liburu honi. Beraz, nik uste oso gomendagarria dela, udarako liburu bat izan daiteke, erraz, eta uste dut hortik hasita podcastera ere bideratzen gaituela liburu honek, edo bere beste Lucía Ligmaerren beste lanetara. Da uste dut, Argentina eta Ego Amerikatik eratorritako emakumeen bolada eta literatura bolada berri honen parte dela Lucía Ligmaer, eta zen berrago bai Anagraman eta bai Random House argitaletxeak lana egin dutela emakume hauen obra guztia ona ekartzeko, eta merezi duela agian Ligmaerretik hasita gero beste izen batzuetara, Mariana Enríquez edo Samantha Schwebin bezalako hoietara saltoa ematea. Kontatzen dizkiguten gauzak oso modu zuzenean, zorrotzean eta ironikoan kontatzen dizkigute, eta izango da liburu bat, ez zaiguna erraza aztuko.
Hala da, ez, eta esan duzun bezala, tarte bat hartzeko liburua, libre daukagunean, egun eurutzeu baten irakurtzeko, arreta osoa jarri alizateko liburuan.
Hori da, azkenean gainera udan suposatzen da denbora apur bat gehiago dugula, eta nik uste gomendioagoekin, oso desberdinak diak, ez dute zer ikusirik, baina bueno, mezu hori badago, emakumeen ahotsa hor zentroan egon behar dela, berreskuratu behar direla emakume galdu hoien presentzia eta mezua, eta izan daitekela gero balagunekin komentatzeko liburu bat, eta hori, esan duan moduan, bai Madeline Millerren kasuan eta bai Lucia Lismaerren kasuan, bere beste obra batzuk ba, irakurtzeko, eta hortik hasita, bueno, badago, bai berrinterpretazio mitologikoen inguruko bueno, idazle pila bat gaur egun, eta bai hori, Latinoamerika edo Ego Amerikatik eratorritako emakumeen bolada eta narratiba uolde berri bat, orduan. On, hau izan dadila lehenengo pausua bi mundu horiek ezagutzeko.
Plazer bat izan da kurtsonetan zehar zure gomendea jasotzea, Miren, hainbeste izan ditugun hemen eleberriak, eta bueno, bakoitza bere ez dakit nola esan, baina bere izate propioarekin, ez?
Eskerrik asko, Leo, oso gustura ibili naiz. Bueno, literatura egon naiteke hitz egiten, ez dakit zen denbora, orduan plazer bat izan da zurekin hau konpartitzea eta entzulegoarekin. Eta bai, eskerrean oso liburu desberdina gomendatu ditut. Orduan, bueno, gustu guztietarako eta irakurlego guztiarentzat egokiak izan daitezke.
Hala izan da, ez? Eta bueno, pues han daukagu kriston zerrenda luzea, jendeak udan irakurrealizateko. Eta mila esker, eta torren ukurtzean, bueno, berritasunekin etortzen garen, berritasun gehiagorekin etortzen garen.
Ziur baietz, uda bada irakurtzeko momentu aproposa, eta, bueno, jugo naiz ja prestatzen, eta ea gauza interesgarriak irakurtzen dituen, eta horrengo ikasturtean ekartzen dizkizu edan. Mila esker, Leo, eta uda ona pasa.
Mila esker, zuri, Miren, uda derra izan, eskerrik asko.
Agur.
Horrela jazten bana, Zate egiten do Bezuretzako Zupentzaten dozu Modua Zerdeko zuburua Emakumea naita libre bizi Nahi dot ena egiteko Ta izateko Oztopoak bidea Itxaropena gotzen Durra gorputzian sentitzen dotena zatera Erozo sentitzen naiz Sexy ere bai Zergatik ez Erozo sentitzen naiz Baina horrek ez dotzu Eskabiderik emoten
We gotta change the world I'm afraid things will remain the same We shouldn't be aware of the clothes I wear You're trying to make me feel guilty for your sins I need to be careful, gotta watch my back Don't smile, don't talk, try not to be nice You ain't supposed to move like that Don't act like a victim, that was all your fault Well, fuck the rules, we gotta change the world
Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamanjua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremin.
Zebra Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Zebra Transitum.
Mamanjua.
Balmagien.
Reus van Zebra.